subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor jimca ah 25-ka bisha maars ee sanadka 2022 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, halka washington ay tahay 11:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: golaha deegaanka ee magaalada minneapolis oo meel mariyey in aadaanka salaadaha ee masaajidada magaalada laga maqli karo bannaanka masaajidada iyadoo codbaahiyaal la adeegsanayo;
farxad weyn bay noo tahay maantay in la ogolaaday si ofishal ah deegaanka magaalada minneapolis gobolka minnesota ariga maraykanka in salaadaha loo adimo kor oo sidii yani kor loo qaaday sida iyadoo wadamada inter joogo oo kale. arrintaana waxay ku timid dadaal dheer oo ay bixiyeen walaalo runtii kasoo shaqeeyey
hay-adaha gargaarka oo ka digay xaalad bini'aadanimo oo daran oo ka dhacda dalalka geeska afrika haddii uu soo daaho ama la waayo roobka xilliga. barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idin hayna, balse intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay inay jiri doonto jawaab ay bixin doonaan reer galbeedka haddii ruushka uu hub kiimika ah u adeegsado ukrain. madaxweyne biden ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo uu xalay ku qabtay xarunta isbaysiga nato ee magaalada brusels ee dalka belgium oo uu booqasho ku joogay. wuxuu kaloo sheegay in ruushka laga saari doono xubinnimada ururka dalalka ku horumaray dhaqaalaha ee loo soo gaabiyo G20 iyadoo ukrain lasoo gelin doono booska rusia. sidoo kale madaxweyne biden ayaa ballan qaaday in maraykanka uu qaadan doono qaxooti gaaraya 100,000 oo ka mid ah dadka ka qaxay ukrain, isaga oona intaasi kadib u duulay dalka poland si uu usoo qiimeeyo xaaladda qaxootiga ukrain ee halkaasi gaaray. ruushka ayaanan weli guul muuqata ka gaarin duulaanka uu ku qaaday ukrain oo hadda galay bishiisii labaad. dowladda ethiopia ayaa khamiistii ku dhawaaqday xabad joojin bini aadanimo oo aanan la cayimin waqtiga ay ku eg tahay, taas oo islamarkiiba dhaqan gashay. bayaan ka soo baxay xukuumadda addis ababa ayaa lagu sheegay in ay rajaynayaan in xabad joojintani ay dedejiso sidii gargaar bini aadanimo oo deg deg ah loo gaarsiin lahaa gobolka tigrayda, halkaas oo ay 100,000 oo ruux ay ku wajahayaan gaajo aad u dar. si loo adkeeyo xabad joojinta ayay dowladda ethiopia ugu baaqday jabhadda TPLF inay joojiyaan falal kasta oo gardaraaca, islamarkaana ay ka baxaan meelaha ay qabsadeen ee gobollada deriska la'ah. jabhadda TPLF oo ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay si taxadar leh usoo dhoweynayso wax walba oo nabad ku soo dabaalaya gobolka. tan iyo markii uu dagaalka ka bilowday waqooyiga ethiopia bishii november ee sanadkii 2020 kumanaan qof ayaa ku dhintay colaadda, halka ay kumanaan ay ka qaxeen guryahooda, waxaase dhibta ugu badan ay gaartay dadka ku go'doonsan gobolka oo la sheegay in ay xaaladoodu ay u dhowdahay macluul khatar ah. subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington. aan ku bilowna ee golaha deegaanka magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa maanta meel mariyey xeer ogolaanaya in masaajidada minneapolis si rasmi ah looga adimo salaadaha iyadoo codka bannaanka laga maqlay. go-aanka golaha deegaanka ayaa waxaa soo dhoweeyey jaaliyadda iyo culimada soomaaliyeed ee gobolka minnesota. wariyaha v o a da maxamuud mascade ayaa arrimahaasi ka wareystay sheekh yuusuf cabdi cabdulle, agaasimaha isutagga muslimiinta waqooyiga america ee loo soo gaabiyo iyana.
mascade, aad baan u mahadsan tahay. jazakallahu khayran. waa runtii farxad weyn bay noo tahay maantay in la ogolaaday si official ah deegaanka magaalada minneapolis قبل كمان سوت عارف مريكان كإن صلادة صلادة هاللو قدمه كر أو سيدي يعني كر لو قال سيدا أيضا وضمن المسلمين ترجعوا أكله أرنت أنا وحي كنت مت تدار دير أو يبحيا ورالو كنت كسر شقيي وكم ديا ورال كان جمال عثمان أو سيتي كونسلر أما يعني حبين كم كلها دجانك الله دورت لقى دورتي حافظ السيدر لحدني أفر لو يقانو يسيدوا كلو حاد ولا شقيي ولكن أورنتي برامج كحوجي سلها أو قيبنا كشقيي ولكن جيلاني أو أه إن أقسمها جود إيه أذكر من صوتة ضد حقوق المسلمين تمركا بروسس دار أي وقت بيسامرتي لكن أورنتي برامج آدي أت لو مر لقمر أو آدي أت أنا وفرحني وياه
قرما أيه مركا lagu heshiyay ama la qorsheynaya in magaalada Minneapolis masaajidooda laga adimo iyo codka banaanka laga maqlay
horta alxamdulillaah qorshaha maanta oo khamiis ah oo bisha 24 ay tahay ayaa la ansixiyay shirkii saaka cityga ay lahayd ama magaalada deegaanka Minnesota Minneapolis aan iraado ayaa lagu ansixiyay aniguna aan saaka runtii lagu cazumay oo ka qayb galay in aad iyo aad baan ugu farxay runtii sida wanaagsan oo diiran islaamka iyo muslimiinta loogu soo dhaweeyay ee dabcan saddex waad la socota saddex walaalo oo muslimiin ah ayaa ku jira deegaanka saga ah oo qayb weyn ku lahaa go'aankii maanta ee Jeremiah Allison oo wiilka Keith Allison ah ee iyo gabadha yiraahdo Aisha Jandai ee ayada muslimad ah iyo Jamal saddexdaas ayaa sidoo ku jira muslimiin ahaan councilkeeda ama deegaanka dowlad deegaanka wayna runtii shaqo fiican ay soo qabteen marka waa la bilaabi karaa sharciyan waxa ka dambeeya laakiin waxa ka horeeya arintaas waa in la ogaado sidii wax u dhacayaan salaadaha ee la adimi karaa salaadaha la adimi karin ee la mustaan codka intee la gaarsiin kara ee madqanaayay waqtiyada ee madqanaayay inta uu socon karo aadaanka ama la ogol yahay gud ahaan in uu socdo codkaasi uu socdo ee yaani waxyaabo badan baa ku xiran ee marka waxyaabahaas ilaa laga ogaado ee runtii kuma talinayno in sidna u furiyo xara marka inaan iraado oo aan aad u xojiyo ee bari oo jumcaadii ila iraado ee masajid imaamiyadooda iyo daraktaradooda baan ku marti qaadnay inaan isku uga nimaado masajid kumatul islaam ee sheekh ahmed taajir imaam ka yahay ee halkaasna aan warbixin rasmi ah ee masajid sidii ay u furin lahaayeen aan kula wadaagno iyo talaabooyin kale qaadi lahaa marka iyadoo taa la gaarin ee kuma talinayno in meelna kor looga adimo
ee sheekh yusuf marka masalaadaha oo dhan baa la adimayaa mise salaadaha qarkood xilliga habeenka oo kale ku soo aada lama adimi doono
mas'ad Soomaalidu waxay tiraahdaa min jir dhoqo mid mar bar la baxaa alxamdulillaah maanta salaadaha intooda badan waqtiga la ogol yahay codka kor loo qaado way soo galayaan ka bilow salaada dhuhur asr maghrib cisha laakiin salaad subaxeed hadda waqtigaas ma soo galayso waayo waxaa jira sharci wadanka gobolka oo dhan ah oo ku waayta meera waqtiga amsnaanta ama jabaqyarida oo ka bilowda 10ka fiidnimo ilaa iyo 7da iyo barka aroornimo marka waqtigaasi cod dheer lama ogola laakiin wixii intaas ka baxsan aad cishaano kale iyo ilaa iyo duurka inta u dhaxeysa waa la adin karaa
waagaysay waxa hore u jirta in mar hadda ka hor dhowr sano laga joogo ee magaalada Minneapolis loo golaaday in bisha Ramadaan salaada la adimo kara marka maadaama hadda bisha Ramadaan ay soo socoto shirkadan ma wax uun bisha Ramadaan ku eeg baamise wixii hadda ka dambeeyo dhan waa la adimi doona
wa su'aal aad u fiican mas'ad runtii hadda ka hor waxa la ogolaa permit special permit ama yani ruqsad gooni ah ogolaasho gooni ah marka intu masaajidka maamulkiisu tagaan sitiga inay dhahan waqtiyadan iyo salaadahan rana in adinno waliba si kooban oo maalin ama laba maalin ama ugu badan bil ah ayaa marka hore la ogolaa laakiin fur ruqsad inay haysataa marka hada ruqsad ay meesha laga qaaday si furan baa hada loo ogol yahay in loo adimo marka laga reebo xilliyadaas aan sheegnay oo ayagu u baahan markaas laga yaabo inay kuwaasi ruqsad
ka dambeeyay mar
walba waxa hada ka dambeeyay laakiin waa la adimi doonaa waxa hada ka dambeeyay insha Allah
ugu dambeyntii dadka muslimiinta ay ku dhaqan gobolka Minnesota gaar ahaan reer Minneapolis arintan waxa uga dhigantaa
waa farxad aad iyo aad weyn arintan waxa uga dhigantahay in aan qayb ka nahay meesha aan deganahay in aadankii la maqlayo fursad aad iyo aad weyn weeye in dariskii iyo dadkii naga ag dhawaa ay ogaan doonaan ma aadanku waxa uu yahay iyo macnihiisa إن دتك كهرريسان دكان هذا مثلا أجد وحنا إذا سوق إذا كويالو أدين كذا وكلا سيف على مغلو إنك استو جذها لقى أديمه جذها اسم مغلو حفلات درسكم مساجد درسكم لو إني إيمان كران دتك سألان كي إيمان كران صلاة مرت لقديمه ده وش عار إسلام وهي هرنتي إسلام كحلو قرتها آدم بلو قرتها مش آدم كجرو إسلام بجوجا مش بس كجرينا والله يعني مسلمين جوجان لكن مقارئ إسلام وما تركنا
حدا مقالة منيابلس أيو حير كان كهير قال مسلمين تونا مقالة منيابلس كلمة دقنا ملك خلنا وين دقيه ما دام هي أد مساجد فرمضان يكون يدسين أده جامين يسو قرشان بيدو كجرتا إن مقالوين كلا يقبل كنا أد قاسيسان سيدا منيابلس وكلا إن يجنا الأقولادين لقديم
هذه أدواء رنت أرنت صور مهمة وفلنا ونرجعنا إن أرنتني كوبي لو كوبيين كرو أما لو جف إذا سكر مقالوين كلا أردن أقوي أقوي على الستيت من صورة حتى الحلقة بعرق عرق مريكن كنن إن لو جف إذا سكر مقالو وربنا بحيله ده شرعي أقوني يا برنامج أقوني لكن وحن أمسنها إن لو جف إذا سكر ولذلك بري وحن مرتقى أدني مساجد أردن قبل ك سي إن أرنت عيادة أي أوجادان سدي ونعدي هدون أودي أوجهران إني مقالوين كي إذا جناين وقبل ككتسن إني أولت كان ودهان من يابلس بيكدع عدي ولا أوجرادي يمكن وين أوجراتان من يابلس وحيابها كدع أو أوجرادنا بدنا استيتكو على أوجرادا ويو عيادة أي سنتر وأه قبل ك
هذا ما سنت
أما سنت مساعد جزاك الله خير
كاسوحا وها شيخ يوسف عبد عبد الله اقاسمها اسوتج مسلمين توقيق امريكا او مقالدا منيابلس اوغو ورمي وريها في او ايدا محمود مسعد ايادها قرقار كشقين بريق افريكا ايا كدقى حالد بني ادنمو او وين هديح الروبات كسوس عدا وكير هذا سيدي اللي فيلي كوحاها قرقار كايا شاقي ان عبارت جيتمي سايكينتا الى افري افرتن مليان او قف او كالمد دقدقى اوباهن او كنول دلالك اثيوبيا كينيا صوماليا ايا كوفرت السودان وربحنتان واحد ياري محمد يوسف وحانا سوجي دني اسماعيل حسين فرجر
ملايين قف ايا جيد دي كوچرا ودامادا باريغا افريكا شلي اي دلال كاس كاچرتو ابار داران او ساميسي نلوشو دي تاس او كو خصابتاي اني كاها يامان گريهو دا سي اي نفوهو دا بيو ايو عنتو اوغو هلان حولوهو دانا اوغو رات سدان باد ايو بيو فرانسيسكو ريغاموتي وا اسدو غوبلايد كاهاي ادا اوغوس فام او قابل سان جيس باري ايو برتمها افريكا وحونا لي ايا هادي آن سي دقدق اه وحلوقبان حالد دوي كسي داريسا
The crisis can actually worsen until and beyond June. If the March to May rains will be average or below average,
masiibooyinka dabtii way ka sii xumaan karayaan ilaa iyo inta laga gaarayo bisha June. Haddii bilaha March iyo May roobku uu ka hooseeyo celcelis ahaan, waxaa jirta suurtagalnimo adag oo ah in Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia kaliya شان ايو طوان إلا ايو لباتن مليان اوقف اي قاري دونان مرحلة دا سدحات اي عبرك عنتدا نسير در خبردو وحاي شيقيان اي سودان تا كونفرين هاتن با انتا او دحيسي مي ايو جولاي انكبادن سداد مليان اوقف اي حالة دان اكو جري دونان
Between May and July 8.3 million people will be in this situation
هيادها قرقار كووحا اي اديك سدان قياستا اي بي سي oo ah halbeeg lagu cabiro heerka cunta yaraanta iyo hab nololeedka bulshada heerka IBC 3 wuxuu ka dhigan yahay in qoysaska cuntada ay cunayeen ay aad u yartahay taasina ay keeni karto nafaqo darro degdeg ah tan iyo bishii January ugu yaraan 13 milyan oo qof oo ku kala sugan Ethiopia Kenya iyo Somalia ayaa barakacay iyaga oo raadinaya biyo iyo calaf ay cunaan xoolahoodu dalka Kenya wax soo saarkii miduhu waxa uu hoos u dhacay 700% madaxa hay'adda Oxfam International ayaa u safartay gobolada Soomaaliya si ay u soo aragto xaaladda abaarta iyo sida ay dadka u saameysay waxayna ay sheegtay in bulshada ay dib ku tahay inay la qabatimaan isbeddelka ku imanaya hanaanka cimilada
For centuries, pastoralists have been extremely resilient and incredible coping mechanisms in very harsh conditions But the current situation, the severity of the droughts and the long extension and how many countries are...
Qarniyo xoolo dhaqatadu waxay lahaayeen adkaysi iyo iska caabin aan caadi ahayn marka ay timaado xaaladaha aadka u adag. Balse xaalada hadda taagan ka sii baritaanka abaarta dabada dheeraatay iyo inta dal ee ay saameysay waxay jabinaysaa caadadaasi. Dhabtii waxaynu arkaynaa mushkiladda cimiladu in ay halkaasi ka jirto isla markaana ay la dhibaatoonayaan cawaaqibkii ugu darnaa ee wax aanay waxba ku lahayn. Marka waynu ognahay tani waa arrin cadaaladeed sababtoo ah waa innaga bulshada caalamka ee u baahan in ay ka feejignaadaan oo ay ka jawaabaan.
Of justice because it's us the global community that needs to be aware and respond.
Hay'adaha gargaarku waxa ay sheegeen in in ka badan 650 kun oo Soomaali ah ay guryahoodii uga carareen abaar daraadeed, taasi oo ku dhawaad kala badh caruurtii 5 sano ka hooseysayna ku keentay nafaqadarro degdeg ah. Javier Rio Novaro oo ah madaxa Eco Somalia oo ah ururka midowga Yurub ee ka jawaabista waxyaabaha degdeg ah ayaa leh dalku waxa uu waajahayaa macaluul.
Today we face a number of hard truths in Somalia. There is the consequences of the drought that are catastrophic and posing a very real threat of famine in country. The other real truth is that the capacity is...
Maanta waxaan wajahaynaa xaqiiqooyin dhowr ah oo adag Soomaaliya. Cawaaqibka abaartu waa masiibo iyo waaye halis dhab ah oo macluul dalka. Xaqada kale ee dhabta ah ayaa in xajmiga dalab badan u yaallo iyo xaqiiqda kale ee ah in dhaqaalihii dheeriga ahaa ay adag tahay inuu yimaado. Marka isku wada dar, waxaan u baahannahay inaynu isu abaabulo inta keliya ee mudnaanta leh ee bini'aadminimada Soomaaliya maanta ay tahay badbaadinta nafta.
Hence collectively, we need to recognize that the common single priority of humanitarians in Somalia today is to save lives.
Sanadkii 2017 hay'adaha gargaarku waxa ay ka hortageen macaluul baahsan markay ay agab u heleen ay ku taakuleeyaan bulshada ku nool meelaha ay adag tahay in la gaadho markiiba, iyaga oo adeegsanaya casharadii laga bartay macaluushii sanadkii 2017 oo ay ku dhinteen 250,000 qof. Hay'adaha gargaarku waxa ay ku baaqayaan dhaqaale dheeri ah si loo gaadho malaayiin qof oo naftoodana loo badbaadiyo.
Warbixintaasna waxaa Nairobi ka soo diray Maxamed Yuusuf, waxaana soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjal. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Waa kan Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
بصراحة بريتن بوليس جونسون هي تضمات كيان الصور دافني وحبو قشرت نيكوتي دركة السعودية يدركة يسوتك إمارات كعرب تام مالك هربو قشرة بوريس دولد السعودي وحي خارج سيكوبي سيديت انقفو اللوها استدن بيك للدوان برنامج كينا مراها إسلام كهديد استيالي لاهي راليك نغلو حا عينكو ايغي ناسا مينتا ودلك اسكو يران ياري ماها عقوق دا آدنها ايه انت بدن هاي قلبيت كوكو ايديان الدركة السعودية iyadoo caalamku qaar ahaan wadamada reer galbeedku ay ku mashquulsan yihiin dagaalka ka socda Ukraine iyo qiimaha shidaalka oo maalinba maalinta ka dambeysa sii kacaya, waxay u muuqataa in dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan dareemay inuu waqtigaas ka faa'iideysan karo oo aan la dareemi doonin khaarijinta 180 qof ee isla maalinta Sacuudigu ay dileen. Waxa uu og yahay in mustaqbalka siyaasadda hoggaamiyeyaal badan oo reer galbeedka ah, gaar ahaan ra'iisul wasaare Boris Johnson iyo madaxweyne Joe Biden, iyo marka la eego sixir bararka adduunka ku yimi kadib makasoo kabashadii xanuunka COVID-19 oo ku xidhan yahay in la helo saliid iyo gaas qiimahoodu jaban yahay. Waxa uu muuqataa in Maxamed bin Salmaan guranayo miraha xaaladda ka aloosan dalalka reer galbeedka iyo isku hallaynta in la helo keligii taliye saliid qiimo jaban laga iibsan karo. Waxa ay u tahay xilli taariikhi ah inuu dhaxal sugaha Sacuudigu ka dalbado madaxda reer galbeedka inay ula dhaqmaan si ixtiraam leh kadib 3 sanadood oo ay ka warwareegayeen. Waxa uu sugayaa in uu booqasho ku tago Washington oo ay iska canqaadaan madaxweyne Biden. Waa tallaabo inta badan muujisa madaxda dalalka bariga dhexe iyo Washington inay ogoshahay. Xaaladda ka soo aloosan Ukraine iyo sidaalka qaaliga noqday albaab cusub ما أفرز مدحضة والضمضة قانية كواه سليدة واشنطن يلندن قارهان سعودي قو جواشا سايان ويدية عبد غني إسماعيل محمد فور عبدو وفلنطية دقن مقالة برلين إدركة شرمكا
وقال قاري وقتي جاي والضمضة غير قلبات سي مدح فران وقفكر لهايين سيدي لوه للها سليد شبان ولو قبوتي سحر كقاليوبي سليدها دوني دا وصوابي دقال في يوكرين كسودا وانا مركي والضمضة غير قلبات اي طريقة een iyago dabacsan ay dariiqo wanaagsan kula maxaad madaxi lahaayeen ama kula hadli lahaayeen wadanka Saudi Arabia oo ah wadanka ugu balaa wadamada ugu balaadhan ee saliid soo saara ee ku yaala bariga dhexe si loo helo saliid badan oo lagu qaboojiyo sixirka qaaliyoobay ee saliidda dunida ee uu sababay dagaalka Ukraine waxaan filayaa reer galbeedka inaanay jirin meel uga qabow inay wadanka Saudi Arabia la hadlaan haddii kala waxay noqonaysaa inay dariiq ka qodax badan kaas qaadaan dariiqaas oo maanta aan reer galbeedku diyaar u ahayn dariiqaas oo haddii ay qaadaanna kos badan ugu kacaya oo ah dariiqaas oo ay Venezuela iyo Iran la xiriiraan kana waxaan filayaa inaan reer galbeedku aanay diyaar u ahayn marka waxa lagu qasban yahay in Saudi Arabia lala hadlo waayo waxaan horeyn horaa loo yeelaaba la yiri marka waxaan filayaa waqtigan waa waqtigii Saudi Arabia iyo reer galbeedku ay si waaqici ah uga wada hadli lahaayeen sidii loo dejin lahaa xaaladda saliidda ee qaaliyowday ee dunida.
Ma la oran karaa Ra'iisul Wasaare Boris Johnson fariintii uu madaxweyne Biden ka siday waa u gudbiyay, waxayna ku xiran tahay haddii uu Maxamed bin Salman kordhiyo soo saarka shidaalka si adduunka looga badbaadiyo dhaqaale burbur. Waa kan mar kale Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fuud Cadde.
Haa, waa la oran karaa Ra'iisul Wasaare Boris Johnson fariintii uu madaxweyne Biden u gudbiyay waa u gaarsiiyay Maxamed bin Salman. Waxaanay taalla caawa xafiiskiisa, xafiiska Maxamed bin Salman. Waana arrin haddii Maxamed bin Salman aqbalo, wax weyn ka bedeli karta xaaladda xidhiidhka shidaalka dunida. Balse marka dayma gorgor lagu eego xidhiidhka Maxamed bin Salman iyo madaxweyne Biden, waxa ay sheegayaan xoguhu inay aad u adag tahay aqbalaadda Maxamed bin Salman inuu aqbalo farinta madaxweyne John Biden. Waana laba nin, waayo waa laba nin oo xiriirkoodu aad iyo aad u kala fog yahay, isla markaana aad moodo inaanay dabka kala qaadan. Marka waxa xoguhu sheegayaan inay aad u adag tahay aqbalaadda Maxamed bin Salman aqbalo farinta ka timi madaxweyne Biden, isagoo ku baayacatamaya waxyaabo badan inuu kaga bedesho madaxweyne Biden fariinta ka timi inuu wax soo saarka shidaalka kordhiyo.
Haddii si kale loo yidhaahdo reer galbeedku waxay iminka baahi badan u qabaan shidaal jaban, waa inay u dulqaataan nidaamka looga taliya Sacuudiga halkii ay iminka arrimaha ay ka midka yihiin dadka lagu fuliyo dilka ay kala xaajoon lahaayeen dowladda boqortooyada Sacuudiga. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay, anigii iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay. Tani inta aynu mar kale kulmino, haddii Ilaah raali ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha V O A da qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaana nala socodsiiyay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Haatana wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waa kan wariyaha V O A da Maxamuud Mascad.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee xulalka qaranka ee qaaradda Yurub ayaa ciyaaraya kulamays reereeba ugu soo gudbayaan koobka adduunka ee sanadkan dabayaaqadiisa lagu qabanayo waddanka Qatar. Kulamadii habeenkii xalay ahaa dhacay ayaa wajigabax weyn kooxaha qaar ay la kulmeen. Xulka qaranka ee Boortaqiiska ayaa 3-1 kaga badiyey xulka qaranka ee Turkiga. Sweden dirqi ayay kaga soo baxsatay xulka qaranka ee Czech Republic, halka Walesna ay 2-1 kaga adkaatay xulka qaranka ee Austria. Laakiin kulankii la yaab waxa uu dhexmaray xulka qaranka ee waqooyiga Macedonia iyo Talyaaniga, waxaana Talyaaniga oo gurigooda ku ciyaarayay lagaga guuleystay 1-0, waxaana markii labaad oo xiriira uu Talyaanigu ka maqnaanayaa koobka kubadda cagta ee adduunka. Haddaba maxaa ku dhacay Talyaaniga guuldaradan iyagoo difaacanaya koobka qaramada Yurub, halkay uga timid? Arrimahaas waxaa la falanqeynaya Cabdiraxiin Maxamed Kismaayo oo ka mid ah falanqeeyayaasha ciyaaraha kubadda cagta ee televisionka Astan TV ee magaalada Muqdisho. Cabdiraxiin, kusoo dhawow barnaamijka Talyaaniga oo koobkii qaramada Yurub ku guuleystay sanadkii 2018 koobka adduunka ka maqnaaday hadana waa laga badiyay xalay sababtu maxay tahay
in musaadaad oo maasantahay VN oo ku dhawahay wax cusub ma aheyn maadaama talyaaniga 2018 koobka adduunka ku maqnaa laakiin in 2022 markala uu ka maqnaado xariirada ayaa dadku wax weyn la noqotay taasii oo xul weyn oo Euro 2020 ku soo guuleystay lama filayn in waqooyi Macedonia ay ka soo gudbi karaan oo talyaaniga uu halkaas ku hari karo een waxa loo soo weenaya een guldarada talyaaniga soo gaartay tan iyo horta Mancini toobaraha haatan xulka talyaaniga markii loo dhiibay bandhigooda aad u sareeyay oo guldarlaanay ahaayeen marka taas sababi kartina ayaa sidoo moral ahaan ay wanaagsanaayeen Euro ay ku soo guuleysteen waqooyi Macedonia ciyaar adag la ciyaareen hal kulanka bugbaxa waa taas aan ka tiin 90 daqiiqo markii ciyaarta dhaaftay oo 2 daqiiqo oo dheer yaa eraad in goolka laga keeno marka talyaaniga waxa loo aaneynaya haatan in dafaciidi weyna xulkan ku taagnaa oo Jilini iyo Bonucci qayb ka yihiin in bedelkooda xulka talyaaniga uusan helin taasina waxa qayb ka tahay nimanka aad meesha ka sii baxaya in kulamada ay maqnaadaan oo kale ama ayagu haatan ba saaxadda kubadda cagta ka sii baxay in talyaaniga mustaqbal xidiga loo daafac oo aad wanaagsan uusan diyaarsanin marka asalay arrimahaas talyaaniga is biirsaday oo guldaradiisu u weynad ee waqooyiga Macedonia ka soo gaartay koobka adduunka mar labaad ka haro
waa aanayna ee aad baad maasantahay kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxiin Maxamed oo loo yaqaan Kismaayo oo ka tirsan falanqeeyasha ciyaaraha ee telefishinka Stan TV oo isagoo magaalada Muqdisho joogay waramay kulamada hadaba isreereebka oo wali sii soconaya ayaa xulka qaranka ee Poland waxay la kulmi doonaan Sweden oo habeenkii xalay ah soo baxday halka Portugiska iyo North Macedoniana ay foodis gelin doonaan iyadoo Portugiiska dad badan ay leeyihiin halka fursad u haysta laakiin nimankii talyaaniga dilay waxa laga yaabaa inay bii aanay u kabanin Portugiiska la arkis doonaa halka ay rajadu noqoto xulka qaranka Wales ayaa iyaguna waxay la ciyaari doonaan cidii soo badisa Scotland iyo Ukraine oo iyaguna wada ciyaar doonaan waxa ay dhigaysaa xubintan ciyaaraha inta ay ku soo gabagabeeyaan inay ku dambe waa mas'uud ila sidaa nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascadde oo nala socodsiiyay xubintii ciyaaraha haatanna aanu aadna dhinacii heesaha waxaan idin soo qabtay heesta Gabi Shambu taasina waxay ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo idaacaddu waxa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanta dambe waa VOA oo idinla sidaa iyo subax wanaagsan Yeah.